В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Вітаю всіх, хто слухає «Європейську свободу». Програму веду я, Людмила Ванник. У Варшаві відкрили чемпіонат Євро-2012. Серед вболівальників першого матчу Віктор Янукович, а на вулицях були протести.
Я вважаю, що ми досягли своєї мети, тому що наша акція була інформаційною, і ми поспілкувалися з представниками дуже багатьох країн, роздали, умовно кажучи, дуже багато інтерв'ю, так і ця інформація піде далі.
Британські урядовці бойкотуватимуть перші матчі Євро-2012 в Україні. Чому?
Це є політичний бойкот Євро, а не спортивний бойкот, тому що команди приймають участь, і вболівальники з Великобританії відвідують матчі в Україні і в Польщі.
Ми також почуємо, що пише про це західна преса, але все це після випуску новин. З ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сьогодні в Варшаві почався чемпіонат Європи з футболу. У першому матчі між Польщею і Грецією нічия 1-1. Пізніше сьогодні у Вроцлаві гратимуть Чехія із Росією. Тим часом президент України Віктор Янукович перед від'їздом до Варшави своїм указом запровадив сьогодні ухвалені цього ж дня рішення Ради національної безпеки і оборони. Одне про нову редакцію стратегії національної безпеки України, інше про нову редакцію воєнної доктрини України. Також сьогодні у прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації повідомили, що до Євро-2012 на Дніпропетровщині почали виробництво сучасних автомобілів швидкої допомоги. Перші 5 таких автомобілів, зроблені на базі французьких Renault Master, виступили у Дніпродзержинську на Дніпровському автобусному заводі на замовлення Міністерства охорони здоров'я України. За даними прес-служби, до старту матчів в Україні Євро-2012 ці машини отримають Київ, Харків та Донецьк. Український журналіст Анатолій Шарій отримав сьогодні притулок у Литві, повідомив він сам в інтерв'ю Радіо Свобода.
Повний
статус біженця – постійне проживання в ЄС. Через 5 років статус автоматично оновлюється. Це максимум, який вони могли дати.
Це максимум, що вони могли дати, тобто от вони і дали.
Розповів Анатолій Шарій. У березні цього року він попросив у Литві притулку, заявляючи про переслідування з боку української міліції. Тим часом у Криму виконувач обов'язків генерального директора державної телерадіокомпанії «Крим» Валерій Гуменюк зняв із телеефіру випуск новин кримсько-татарською мовою «Хаберлер», яку готує кримсько-татарська редакція каналу. Як повідомив Радіо Свобода редактор і ведучий цієї програми Шевкет Ганіїв, підставою для зняття вчора цього денного випуску новин Гуменюк назвав відсутність у програмі повідомлень про президента України. До подій у світі. Президент США Барак Обама закликав сьогодні керівників країн Європи здійснити чіткі дії на боротьбу з дедалі глибшою кризою в зоні спільної валюти євро. Виступаючи в Білому домі на прес-конференції, він заявив: ми знаємо, що існують конкретні кроки, які європейські лідери можуть ужити просто зараз для того, щоб відвернути дальше погіршення ситуації. В короткострокових термінах для стабілізації фінансової системи необхідно вжити таких заходів, як можливе внесення нових капіталів у слабші банки Єврозони, сказав Обама. Він також пропонує запроваджувати нові єдині політики в бюджетній та банківській галузях. А новий президент Сербії Томислав Николич знову заперечив сьогодні, уже вдруге після своєї інавгурації минулого тижня, що вбивство боснійськими сербами близько 8 тисяч босняків-мусульман у боснійському місті Сребрениці 95-го року було геноцидом.
Дякую, це були новини від Сергія Дречка.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Польщі урочисто відкрився європейський футбольний чемпіонат Євро-2012. Свято футболу розпочалося у Варшаві матчем Польща-Греція, що завершився в нічию 1-1. За перебігом матчу спостерігали президенти Польщі та України. Перед грою Броніслав Комаровський та Віктор Янукович зустрілися в президентському палаці віч-навіч. Не всі у Варшаві чекали Віктора Януковича з відкритими обіймами. Подробиці з Варшави від Юрія Савицького.
Варшава! Столиця Польщі потопає в різномовному гомоні. Всюди різнобарвні гурти вболівальників, кожен зі своєю національною символікою. Вирізняються натовпи греків, які приїхали підтримати свою збірну, що сьогодні зустрілася у поєдинку на національному стадіоні Варшави зі збірною Польщі. Головний господар футбольного свята, польський президент Броніслав Комаровський, як і обіцяв, дружньо прийняв у Варшаві свого українського колегу Віктора Януковича. Перед зустрічю з українським президентом Комаровський вкотре ствердив, що не поділяє позиції тих західноєвропейських політиків, які вирішили бойкотувати Євро в Україні. В інтерв'ю польському публічному телебаченню Комаровський говорив:
«Не можна бойкотувати країну, яка має евідентні навіть клопоти вовнутрішні.
Не можна бойкотувати країну, якщо навіть вона має очевидні внутрішні проблеми. Але ця країна має немалі успіхи, зокрема у процесі демократизації та євроінтеграції. Такій країні треба допомагати, а спортивні події такого рівня використовувати як додаткове заохочення для неї. А ми у Польщі повинні пам'ятати, що це Україна поділилася з нами Євро, запрошуючи до співорганізації.
Поділилася з нами Євро, запрошуючи до співорганізування.
Утім, не всі у Варшаві раділи приїздові Віктора Януковича. Група українців, які працюють і навчаються в Польщі, організувала акцію протесту під гаслом «Євро в Україні. Бенкет під час чуми». Кілька десятків мітингувальників роздавали у центрі Варшави листівки із закликом до європейців бойкотувати режим Януковича, а натомість підтримати українське громадянське суспільство. Після закінчення протестної акції один з її організаторів, Андрій Любка, сказав радіо «Свобода».
Я вважаю, що ми досягли своєї мети, тому що наша акція була інформаційною, і ми поспілкувалися з представниками дуже багатьох країн, роздали, умовно кажучи, дуже багато інтерв'ю, так і ця інформація піде далі. Те, що українці, в тому числі молоді українці, українці, які живуть в інших країнах, висловлюють протест проти того, проти згортання свободи слова, проти переслідувань опозиціонерів. Я думаю, що це дуже важливо, що ми це зробили, і це показує, що українці можуть і об'єднатися, і щось зробити, і не бояться, і Україна їм важлива, їм болить.
Розповів Радіо Свобода письменник Андрій Любка. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода. Сьогодні Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що британські урядовці будуть бойкотувати перші матчі Євро-2012 в Україні. Бойкот лише частковий і стосується тільки офіційних посадовців. Але, як розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, Британія хоче дати зрозуміти українській владі, наскільки серйозно Лондон стурбований стан. Новищем в Україні.
Британський уряд користується черговою нагодою, щоб дати чітко зрозуміти президентові Януковичу та його урядові усю серйозність, з якою дивляться на ситуацію в Україні з судочинством і тим, як воно, на думку Лондона та інших європейських столиць, використовується проти опозиційних українських діячів. Міністр закордонних справ Вільям Гейк в коментарі журналістам намагався зробити окремий наголос на ролі англійських футболістів у турнірі та ролі посадовців.
There are serious problems, of course, in Ukraine. I think everyone is well familiar with those problems.
В Україні, звичайно ж, є серйозні проблеми, і я вважаю, що усі ті проблеми відомі. Тому у мене найкращі побажання нашій команді. Це чудова спортивна подія. Але ми, звичайно ж, не хотіли би трактувати це як надання політичної підтримки тим подіям в Україні, з якими ми дуже не погоджуємося, сказав Вільям Гейк британським ЗМІ, які у своїх повідомленнях беззастережно використовують слово «бойкот». Проте з подробиць схоже, що бойкот цей наразі спрямований на те, щоб бути сигналом Лондона українській владі, і не більше, бо збірна Англії на українських стадіонах таки гратиме. Навіть урядовці, згідно з попередніми планами, демонстративно не відвідуватимуть лише перші три матчі в Україні за участю англійської команди. Подальша ситуація, як мовиться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ, переглядається. Співробітниця Королівського інституту з міжнародних справ Chatham House Орися Луцевич так трактує зміст дипломатичних сигналів з Лондона.
Найперше, я вважаю, що це є політичний бойкот Євро, а не спортивний бойкот, тому що команди приймають участь, і вболівальники з Великобританії відвідують матчі в Україні і в Польщі. Європейські країни хочуть сказати, що вони дистанціюються від української влади, що в даній ситуації, коли інформація в пресі дуже йде негативна щодо переслідування опозиції, погіршення справи з демократією.
Шановні слухачі, саме в ці хвилини деякі FM-станції починають пряму трансляцію футбольного матчу Чемпіонату Європи з футболу між командами Чехії та Росії. А ми продовжуємо нашу передачу «Європейську свободу». Оглядачі в європейських видань вважають, що Україна провалила іспит на довіру і дотримання демократії під час підготовки до Євро-2012. Тому і різко знизився авторитет партії влади, а незабаром складні парламентські вибори 28 жовтня. Газети також запитують, чи може Україна взяти реванш, і мають на увазі вплив самого Євро-2012 на українців, прискіпливу міжнародну увагу до подій в Україні і наплив сотень тисяч гостей, футбольних вболівальників, що може повернути, як сподіваються в Європі, помаранчеву революцію у потрібне русло. Василь Зілгалов гортав сторінки європейських газет.
Кореспондент австрійської Діпресе в Києві Юта Замербауер вважає, що вже у підсумку підготовки до Євро 2012 Україна як брутальний футболіст у штрафному майданчику отримала червону картку. Автор матеріалу також переконана, що час підготовки до Євро 2012 був піар-провалом Києва. Це пов'язано із надмірними та бездарними затратами на підготовку чемпіонату Європи, з корупцією, зі скандалом довкола бездомних собак, коли у світі були обурені жорстоким нищенням бідних тварин в українських крематоріях. Але особливо розпалило невдоволення на Заході вибіркове правосуддя влади президента Януковича і переслідування лідерів опозиції Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших. Навіть не дивлячись на лавірування влади в цих питаннях, все ж у Європі вдалися до політичного бойкоту української влади під час Євро. Намагання президента Януковича вести подвійну гру, видавати свою нібито безпорадність перед парламентом у справі зміни кримінального кодексу щодо справи Тимошенко, як наголошує Юта Замербауер, викликали ще більше несприйняття у світі української влади. Автор констатує провал Януковичем і планів поліпшення відносин з Росією та ізоляцію України на Заході. На тлі закінчення запасу довір'я українців до влади, як зауважує Юта Замербауер, наближаються парламентські вибори, які влада спробує фальсифікувати, не виключає автор Діпресе. Британський «Індепендент» запитує у п'ятницю, чи може Україна взяти реванш. Йдеться про втрату оптимізму помаранчевої революції за останні 5 років та потемніння перед стартом Євро політичного пейзажу України внаслідок спроб президента Януковича взяти політичний реванш та повернути країну на старий шлях. Тому газета з Лондона запитує, чи не праві є ті, хто лякає європейців расизмом, нацистськими проявами в Україні та відмовляє їхати сотням тисяч туристів на Євро до батьків вщини помаранчевої революції. І відповідає, якраз навпаки, на думку видання з Лондона, якраз Євро і безпрецедентний інтерес тисяч європейців до цієї країни дає надію, що яскраве світло міжнародної уваги може допомогти пробудити помаранчеву революцію знову до маршу. Навряд чи Євро 2012 призведе до ще більшого погіршення ситуації в Україні, резюмує «Індепендент». Таким буде деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нашій передачі. Ми розповімо про німецьких лівих, що змінилося у цій політичній силі.
Потрібно у першу чергу визнати, що партія має внутрішні проблеми. Партія, діяльність якої спрямована у першу чергу на вирішення соціальних питань, втрачає довіру у населення.
Ви почуєте про щорічну міжнародну конференцію з кібернетичної безпеки, яка завершилася сьогодні в Таліні.
Більше
розповсюджені кримінальні або хуліганські дії в кіберпросторі. На мою думку, зараз відбувається війна з кіберелементами.
І ви почуєте інтерв'ю з італійським письменником, який вже 20 років пише про Україну.
Volevo sottolineare due concetti. Innanzitutto che l'Ucraina.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Одна з досить молодих політичних сил Німеччини – ліві. Після нещодавнього обрання нових лідерів зазнала нелегкого періоду. Як вважають самі політики та експерти, вибори лівих лідерів стали поштовхом до виявлення і загострення тих протиріч, які вже досить довгий час панують між східними та західними однопартійцями в Німеччині. Тему лівих протиріч досліджувала у Берліні Вероніка Крамер.
Після 5 років свого існування об'єднана партія Німеччини «Ліві» опинилась у центрі кризового конфлікту. Загострення, що мало місце у турбулентний день виборів на початку червня, стало причиною зростання недовіри як серед численних представників політичної еліти, так і серед прихильників партії по всій Німеччині. Обрання у місті Геттінген нових співголів 34-річної депутата Бундестагу Саксонії Каті Кіпінг та 56-річного лідера лівих у Баден-Вюртемберзі Бернта Ріксінгера стало певною перемогою західних радикалів ідеологічним лідером, яких виступає колишній керівник лівих Оскар Лафонтен, над східнонімецькими реформаторами. Лідер останніх Дітмар Барч, програвши виборчій боротьбі Ріксінгера, особливо наголошує на загостренні кризи. За його словами, численність прихильників партії скорочується, та ліві демонструють незадовільні результати на виборах. Політолог, професор Інституту політичних досліджень Вільного університету Берліна Петер Гротіан вважає, що проблема, яка пов'язана на перший погляд з кризою керівництва партії, не є єдиною.
Але це було б дуже недалекоглядно брати до уваги лише цей аспект. Потрібно у першу чергу визнати, що партія має внутрішні проблеми. Партія, діяльність якої спрямована у першу чергу на вирішення соціальних питань, втрачає довіру у населення. Вона втрачає своє середовище. На сході її прибічниками є переважно представники старого покоління і зовсім мало молоді. Ліві зі сходу не роблять сильних зусиль, аби для розвитку свого середовища дати новий креативний поштовх.
На сьогоднішній день ліва партія налічує близько 70 тисяч учасників. Таким чином опозиційна сила посідає 3-е місце після християнсько-демократичної та соціал-демократичної партії. Лідер парламентської фракції «Останній» Томас Оперман заявив, що ліві проявляють себе як слабка політична сила, і Німеччині така партія не потрібна. Раніше СДП вже встигла заявити про готовність приймати лівих до своїх лав. Критику щодо тріумфу західного блоку Лафонтена висловив також і керівник фракції «Зелених» Фолкер Бек. Проте сам колишній лідер партії, лівий радикал Оскар Лафонтен, заявив, що розколу партії не буде. За його словами, нове керівництво партії і її добрим репрезентантом та ліві є об'єднаною силою, яка необхідна Німеччині, коментує експерт-політолог Петер Гротіан.
Якщо подивитись на Європу, то у багатьох країнах, зокрема у Нідерландах, Норвегії, Швеції, поруч із представництвом класичних соціал-демократичних партій, ліві представлені досить потужно. Це партія, яка, власно кажучи, представляє інтереси робітників, соціально незахищеного населення та протистоїть фінансовому капіталізму. Що стосується Німеччини, то кількість прихильників лівих різниця від 8 до 12%, але й вони наразі, звичайно, розчаровані нею.
За словами лідера парламентської фракції лівих Грегора Гізі, на новому керівництві лежить величезна відповідальність, і воно має якомога швидше розробити політичний концепт, аби вибори до Бундестагу, які відбудуться наступного року, пройшли успішно.
Розповідала із Берліна Вероніка Крамар.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні у Талліні завершила роботу 4-та щорічна міжнародна конференція з кібернетичної безпеки. Організатором її виступив передовий центр співробітництва НАТО з питань кіберзахисту. Протягом 4 днів 400 фахівців у сфері інформаційних технологій, а також експерти міжнародних організацій та громадських об'єднань з різних країн світу обговорювали одне з найважливіших питань сучасності – як захиститися від кібернетичних нападів. Деталі розповість із Риги Людмила Пилип. Тема конференції «Кіберконфлікт 2012» була вибрана із врахуванням природи кібернетичного простору, що постійно змінюється. Керівник передового центру співробітництва НАТО з питань кіберзахисту, полковник Ілмар Там, наголосив, що кількість кібернетичних конфліктів постійно зростає, тому важливо зрозуміти, хто за ними стоїть, як класифікувати ці події та їхніх учасників. Ілмар Там каже, що мета конференції – об'єднати якнайбільше фахівців різних галузей і надати їм поглиблене роз'яснення аспектів кібернетичних нападів.
Більше розповсюджені – це кримінальні дії або хуліганські.
Більше розповсюджені кримінальні або хуліганські дії в кіберпросторі. На мою думку, зараз відбувається війна з кіберелементами. Це новий аспект у комплексі озброєння. Однак загроза полягає в тому, що в країнах, де майже кожен житель використовує інтернет щодня, кібернетичні напади можуть призвести до значних проблем – паніки. А якщо ця паніка збігається з політичними чи воєнними подіями, то це може бути ще одним психологічним різновидом впливу на противника.
Психологічно впливати на опонента.
Зазначив Ілмар Там. У перебігу конференції у Талліні розглядалися питання стосовно вирішення проблем захисту кіберпростору у сфері політики, юриспруденції та інженерії. Семінари та тематичні дебати мали назви: територіальний суверенітет проти безмежності кіберпростору, компетенція та відповідальність в кібернетичному просторі, кібершпигунство, а також військові та громадські цілі в кібернетичному конфлікті та етика кібервійни. Естонія першою з країн світу зазнала кібернетичних нападів хакерів. Протягом 3 тижнів у 2007 році інформаційні системи Естонії піддавалися кібератакам, які паралізували роботу не лише інтернет-сайтів уряду, парламенту та естонських газет, але й зупинило роботу онлайн-системи найбільшого банку країни. На думку багатьох експертів, активізували ці напади тоді російські хакери. Приводом для кібервійни проти Естонії стали події навколо перенесення пам'ятника радянському воїну від центра Талліна. У 2008 році Північно-Атлантична Рада Альянсу затвердила акредитацію в Естонії Центру кібернетичного захисту НАТО і надала йому статус міжнародної військової організації. Створення заданого центру в Естонії пов'язано з тим, що ця країна активно розвиває інформаційні технології. Таллін є одним із провідних світових центрів у сфері кібернетичного захисту. Зокрема, дослідження розробника антивірусних програм McAfee та компанії CDA засвідчило, що Естонія входить до складу країн, які нині добре захищені від кібернетичних атак. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Проблема кібернетичного захисту особливо актуальна цими днями під час проведення чемпіонату Європи з футболу. Я нагадаю нашим слухачам, що темі чемпіонату присвячений окремий проєкт на нашій веб-сторінці.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіон. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надію, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Журналіст і письменник Массиміліано Ді Паскуалі називає себе італійцем, закоханим в Україну. Він не має дружини українки, не займається науковою україністикою, але його зацікавлення Україною перетворилося у професію. Можна сказати, що він об'їздив цей край вздовж і впоперек, відвідавши протягом 8 років понад 20 міст у різних регіонах. Свої спостереження і міркування допитливий італієць виклав у книжці, яку назвав «Україна – держава на межі». Моя колега в Римі Наталка Кудрик розпитувала письменника про книгу і про те, чому вона має таку назву.
Обираючи назву до книжки, я хотів наголосити на двох аспектах. По-перше, Україна, як би там не було, залишається межовою країною. Незважаючи на 20 років своєї незалежності, вона все ще у підвішеному стані між Росією та ЄС. Але Україна – це європейська держава, бо має глибоке європейське коріння. Досить згадати міста в Західній Україні чи той самий Київ. І, по-друге, це водночас залишається невідомою Європою, незвіданим краєм для італійців. Для пересічного італійця Україна все ще асоціюється або з Росією, або з сірою пострадянською республікою. Насправді ж це окрема держава, різнобарвна, сповнена суперечностей, і вона має своє обличчя.
Ви розповідаєте італійським читачам, серед іншого, про пана Ахметова, згадуєте скандальних дівчат руху «Фемен». Тож, ваша книжка – це швидше розлогий репортаж про країну, аніж просто туристичний путівник.
Книжка створена на основі поїздок та зустрічей із різними людьми протягом 8 років. Це подорож, що починається в Івано-Франківську і закінчується в Чернівцях, після відвідин України Центральної, Східної, Південної і Криму. Але це не розповідь про коротке перебування. Я описую міста, які відвідував кілька разів у різні періоди. У деяких розділах я намагаюся пояснити навіть зміни, що сталися в цих містах за 8 років. Наприклад, яким був Київ 2004 року напередодні Помаранчевої революції, і який Київ нині за президента Віктора Януковича.
Знайомлячи співвітчизників з невідомою Європою, ви відкриваєте їм і драматичні сторінки італійської історії.
Так, є окремий розділ, присвячений трагедії італійців у кримському місті Керчі. Спільнота жила там до кінця 19 століття. На заклик російської імператриці Катерини II італійці їхали розробляти кримські землі. Але під час війни, в 1942 році, ця громада була вислана Сталіним до Казахстану за формальним звинуваченням у співпраці з нацистами. Насправді, це була чергова кампанія режиму національної чистки, яка потім спіткала і кримсько-татарські народ. Це досі малознана сторінка італійської історії. Її слід пам'ятати.
Розповів Радіо Свобода італійський журналіст і письменник Массиміліано Ді Паскуале, автор книги «Україна – держава на межі». Продовження цієї розмови слухайте наступного тижня у нашій передачі. Це все. Сьогодні програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».